Minä olen salkunhoitaja Johan Hamström ja tämä on Säästöpankkien varainhoidon podcast, jonka mukana pääset kurkistamaan työhöni kulissien takaa. Jokaisessa jaksossa syvennytään johonkin kiinnostavaan sijoittamiseen liittyvään teemaan. Tavoitteena on oppia uutta, laajentaa näkökulmia ja auttaa meitä kehittymään sijoittajina.
Säästöpankki. Tahdon asialla.
Mä oon usein ihmetellyt, että miten samankaltaisilla yrityksillä voi olla niin erilainen hinnoittelu, mutta sitten kun tapaa näitä firmoja ja kuuntelee sitä niiden tarinaa, niin sen tajuu heti, mistä moinen voi johtua. Ja hyvä tarina on sellainen, että se jää mieleen ja etenkin sitten kun numerot vielä täsmää tähän tarinaan, niin se heijastuu aika voimakkaasti myös siihen osakkeen hinnoitteluun. Tässä jaksossa keskustellaan tarinoiden ja viestinnän merkityksestä yritysten arvonluontiin ja minulla on vieraana Cargotecin sijoittajasuhdejohtaja Hanna-Maria Heikkinen. Tervetuloa Hanna-Maria.
Kiitos paljon, tämä oli mieluinen kutsu.
Sä voisit ehkä kertoa vähän ensin sun taustasta ja miltä se sijoittajasuhdejohtajan päivä näyttää.
No mun tausta on, musta piti alun perin tulla lääkäri, niin kuin lääkärilapsista yleensä tulee lääkäreitä, mutta sitten 9. luokalla mä voitin tällaisen taloustietokilpailun Kuopion läänin ja se ruokki jotenkin tosi paljon mun kiinnostusta näihin talousasioihin ja sitten sijoittamiseen mä aloin kiinnostua oikeastaan tuon, sain vanhemmilta lahjaksi tällaisen Vesa Puttosen kirjan, joka oli Mitä missä miljoona ja se oli just siinä IT-kuplan alla ja menin sitten kauppakorkeakouluun opiskelemaan ja tutustuin siellä enemmän näihin asioihin ja sillä tavalla niin kuin sijoittaminen ja pankkimaailma oli niin kuin kovasti mun kiinnostuksen kohteena ja sanoisin, että suorastaan niin kuin suhtaudun sijoittamiseen intohimoisesti ja haluan kannustaa myöskin muita siihen. Ura alkuun olin 10 vuotta Nordealla alkuun liiketoiminnan kehitystehtävissä, sen jälkeen asiakasvastuullisen johtajana eli ihan tälleen tulosvastuussa pyrin palvelemaan asiakkaita mahdollisimman hyvin, eli maksimoimaan asiakastyytyväisyyden, minimoimaan pankin riskit ja maksimoimaan pankin tuotot. Sitten pääsin osakeanalyytikoksi Nordea Marketsiin ja se oli just silloin sykli huipulla 2007 ja siinä sitten ensimmäistä 1,5 vuotta katselin Reutersin terminaalia ja se oli koko ajan punaisella ja mietin, että onkohan tässä nyt joku tekninen vika. Se oli hyvin opettavaista aikaa sinällään, että miten nopeasti voitiin alas tulla. Mä seurasin näitä rakentamiseen liittyviä yrityksiä, muun muassa YIT:tä ja sitten tuli mahdollisuus lähteä siirtyä pöydän toiselle puolelle ja mä aina naurannut, että YIT-johto kyllästi mun juttuihin ja ajatteli, että se oli helpoin tapa saada mut hiljaiseksi ja sitten siirryin IR-johtajaksi.
Mielenkiintoinen tarina. Me ollaan varmaan aloitettu markkinoilla vähän samaan aikaan. Mäkin muistan, kun ura alkaa sillä, että markkinat romahtaa, niin se on aina opettavainen kokemus. Miten sä näet, että sä oot ollut analyytikkona, niin auttaa sua siinä, mitä sä teet tällä hetkellä?
No kyllä se auttaa ihan niin kuin todella paljon, että ensinnäkin ymmärtää sen analyytikon ajatusmaailman ja heidän työnsä niin kuin tavoitteet. Ja analyytikon rooli kuulostaa helposti siltä, että pitäisi pyörittää vain Exceliä jossakin niin kuin omassa kopissa, mutta siitähän ei ole kyse, että tästä niin sanotusta sell side researchista, eli sell side analyytikko on sellainen, joka ei itse tee sijoituspäätöksiä, vaan suosittelee niiden tekemistä muille, niin siitähän on todella paljon niin kuin ylitarjontaa ja luin, että joku 95% näistä raporteista jää ylipäänsä niin kuin lukematta. Ja jotta sä saisit näkyvyyttä analyytikkoina, niin sun tarvitsee myydä, sun tarvitsee tavata tosi paljon niin kuin asiakkaita. Ja käytännössä se tarkoittaa sitten sitä, että analyytikollahan on joka aamu meklari selän takana kysymyssä ja sitten se kysyy, että no Hanna, mitä tänä aamuna myytäisiin tai mitä tänä aamuna ostettaisiin. Eli joka aamu pitäisi olla niin kuin uusi story. Ja nyt mä sitten näen sen, että niin kuin IR-johtajana niin mun rooli on tietysti vähän auttaa analyytikoita, että heillä olisi niin kuin mielenkiintoista kerrottavaa meidän yhtiöstä, koska tämän kokoisen firman, niin kuin, jotta sijoittajat tästä niin kuin innostus, niin se tarvitsee niin kuin kuitenkin myyntivoimaa. Et on niin kuin kilpailu kansainvälistä pääomasta on tosi kovaa ja näitä sijoituskohteita on todella paljon ja kukaan ei voi niitä ihan kaikkia yksityiskohtaisesti tuntea. Ja näkisin, että sijoittajaviestintä on nimenomaan niin kuin verkoston johtamista ja analyytikot on keskeisessä roolissa siinä. Sitten toki opin myöskin sen, että analyytikohan elää hyvin voimakkaasti sen Excelinsä kanssa ja ajattelee, että totuus löytyy täältä mun Excelistä. Ja sitten analyytikolle pitää puhua niin, että hän saa jotakin inputtia sinne Exceliin. Että sitten ei voi puhua ihan niin kuin tarinoiden ja asioiden, mistä keskustellaan, pitää olla aika konkreettista. Ja yleensä sellaisia, että ne tukee analyytikoiden niin kuin numeromallinnusta.
Kyllä. Näet sä, että tämä sijoitusviestintä, niin sen rooli on viime vuosina korostunut entisestään. Mietin vaan, että jos viiden vuoden takaa niin meni sijoittajaseminaariin ja näki vaikka suomalaisen ja ruotsalaisen toimitusjohtajan, niin se ruotsalainen toimitusjohtaja oli niin kuin rockstara, joka veti sitä niin kuin tarinaa, ja suomalainen tuli vähän perässä, mutta mä sanoisin, että ainakin omasta kokemuksesta, niin tämä tilanne on mennyt ainakin parempaan suuntaan, niin miten sä näet tämän?
No on siinä varmaan niin, tai jos miettii vaikka niin kuin jenkkejä ihan niin kuin luonnostaan, niin kyllähän yritysjohtajat, niin kuin heidän esiintymistapansa on niin kuin erittäin myynnillinen, mutta mä muistan mun ensimmäisen roadshown YIT-aikaan, kun se oli nimenomaan jenkeissä, ja silloin niin kuin tavallaan tuli heti se palaute, että niin kuin erityisesti norjalaiset ja tanskalaiset jo pohjoismaisessakin skaalassa oli sellaisia, että ne meni henkseleitä paukutellen sitten Bostoniin ja Nykkiin, ja sitten heillä oli isot suunnitelmat. Mutta tässä sijoittajaviestinnässä niin pelkkä se suunnitelma ja visio ei riitä. Se tarvitsisi myös niin kuin toimittaa. Ja sitten kun sä menet puolen vuoden päästä tapaamaan samaa sijoittajaa, sanotaan, että hei, että no viimeksi luvattiin näin ja missä se nyt niin kuin on. Niin tavallaan, että sitten suomalainen yritysjohto yleensä voi olla vähän niin kuin vaatimattomampaa, mutta selvästi suomalaisen yritysjohdon maine on, että he yleensä toimittaa sen, mitä he niin kuin lupaa. Ja se on niin kuin mun mielestä niin kuin todella tärkeää, että niin kuin isoin riski, sanotaan varsinkin niin kuin yritysjohdolle niin kuin ura alkuvaiheessa, kun he on niin kuin uusia ihmisiä sijoittajayhteisöllä, niin on lähteä lupaamaan liian paljon. Ja sitä kautta niin totta kai niin kuin ei kannata maailmalle lähteä ihan niin kuin jalat puoli metriä maan allakaan ja sanoa, että no ei meillä nyt oikeastaan mitään kerrottavaa ole ja eikä tämä firma oikeastaan tästä paremmaksi pysty tulemaan, että ei se niin kuin lennä, mutta myöskään niin kuin liian paljon ei pidä luvata.
Miten sä näet, että rakennetaan sitten tällainen niin kuin hyvä tarina, joka on myös suhteessa niin kuin realismiin, että sitä pystyy niin kuin, että yritys pystyy myös toimittamaan sen, mitä se lupaa. Miten se tällainen tarina rakennetaan? Sä voit vaikka, jos haluat käyttää Cargotecia esimerkkinä.
No kyllähän se on niin, että tavallaan niin kuin, että facts tell ja stories sell. Että jos kertoo pelkästään niin kuin tosiasioita nykytilanteesta, niin se ei niin kuin riitä. Että ensinnäkin sen tarinan pitäisi perustua yhtiön strategiaan ja niin kuin ehdottomasti olla totta mun mielestä. Mutta kuitenkin nyt jos miettii sijoittajia ja sitten vaikka tämä esimerkki siitä, että miten sell-side-analytikot toimii, niin sitä tarinaa pitäisi pystyä tukemaan luvuilla ja teoilla. Ja sitten esimerkiksi, että jos strategiana on tulla globaalin lastinkäsittelyn johtajaksi, niin sitten myöskin niin kuin yhtiön jatkuvan viestinnän pitäisi niin kuin tukea sitä. Eli sen yhtiön pitäisi pystyä esittelemään niin kuin tietyn tyyppinen roadmappi, miten sinne tavoitteeseen päästään. Ja niin kuin yleensähän sijoittajat, analytikkoaikana joskus puhuttiin aina, että joltakin yhtiöltä tuli uusi strategia, se oli vähän tämmöinen looks good on the paper, että voiko tästä, että totta kai tämä kuulostaa ja näyttää hyvältä, mutta tuleeko tämä oikeasti niin kuin tapahtumaan, niin yleensähän arvioidaan todella paljon sitä suunnitelmaa, millä niihin tavoitteisiin päästään ja onko se riittävän konkreettinen ja onko se niin kuin realistinen, että siihen kannattaa niin kuin kiinnittää paljon huomiota. Mutta kyllähän toki niin kuin tarinan pitäisi niin kuin erottautua ja olla yksinkertainen ja niin kuin helppo muistaa. Et niin kuin sanotaan, että Cargotecin markkina-arvo on reilu 2 miljardia, niin se ei voi olla kovin monimutkainen, koska erityisesti kansainvälisillä sijoittajilla ei ole liikaa aikaa tämän kokoiseen niin kuin yhtiöön. Et he ei voi tietää ihan niin kuin jokaista nurkkaa siitä niin kuin firmasta. Sitten haluaisin kyllä niin kuin sanoa sen, että IR-osastohan ei ole PR-osasto. Eli yhtiön IR-osaston rooli niin ei ole kyllä niin kuin pumpata sitä markkina-arvoa niin kuin mahdollisimman korkeasti. Että kyllä historiassa ainakin yleensä tämmöiset kuplat on puhjenneet. Ja jos miettii ihan matemaattisesti, niin markkina ei pidä, eikä sijoittajat pidä niin kuin yllätyksistä. Ja sitten tavallaan tämmöinen lisääntynyt volatiliteetti, niin sehän johtaa sitä riskipreemioiden kasvua ja sitä kautta niin kuin kurssin laskuun myöskin niin kuin pidemmällä aikavälillä. Et toki se, että mikä on niin kuin tuossa introssa hyvin kuvasit, niin mikä on yhtiön oikea arvo, niin se on kuitenkin sijoittajan päätettävissä. Ja kyllähän niin kuin analytikon Excel-mallista, niin sieltä saa monennäköisiä arvoja sitten, että mitä sieltä niin kuin haluaa saada. Että tavallaan semmoista niin kuin absoluuttisesti oikeaa arvoahan ei mun mielestä niin kuin ole.
Ei niin.
Päätetään joka päivä markkinoilla.
Kyllä, ja se on katsojan silmistä aika pitkälle. Se, mitä me nähdään tällä hetkellä markkinoilla on myös, että siellä on tarinoita, joiden takana ei ole ehkä niin paljon substanssia.
Joo, tämä on esimerkiksi Tesla on mun mielestä ollut tosi niin kuin mielenkiintoinen tarina, että ainakaan niin kuin mun järjellä sitä arvostusta on tosi vaikea niin kuin niin kuin ymmärtää. Ja sitten jos miettii, vaikka just nyt on keskusteltu tästä suhteessa niin kuin Volkswageniin, että kyllähän niin kuin Volkkarilla on niin kuin todella laajat tuotekehitysresurssit, mutta sitten kai Tesla osalta on niin isot visiot, että tuleeko siitä globaali taksiekosysteemi tai mitä lie jatkossa. Että, mutta hankala ymmärtää, mutta tarina on ilmeisen onnistunut.
Kyllä, kyllä. Ja Volkkarin kohdallahan näyttää vähän siltä, että kopioidaan sitä Teslan tarinan kerrontaa, jos miettii viime aikojen presentaatioita, mitä ne on pitänyt, niin.
Hei, ja kuitenkaan ilmeisesti vielä mennyt ihan samanlaiseen toimintaan Twitterissä kuin mitä.
Ei taida vielä ihan pystyä samaan.
Sitä odotellessa sitten.
Siitä tuli oikeastaan mieleen tämä sosiaalinen media. Miten sitä tarinaa pystyy hallitsemaan siellä sosiaalisessa mediassa? Koska mitä me ollaan nähty viime aikoina, niin on tullut paljon uusia sijoittajia ja siellä sosiaalisessa mediassa liikkuu kaikenlaisia tarinoita, jotka ei ehkä pidä paikkaansa. Niin miten niin kuin yritys pystyy niitä hillitsemään tai hillitsemään niitä odotuksia?
No toi on mielenkiintoinen kysymys ja ilmiö ja nyt ehkä johtuu osittain tästä korona-ajasta, että ihmiset sitten kun ollaan oltu neljä seinä sisällä, niin on ollut enemmän aikaa pyöriä sosiaalisessa mediassa ja tietysti kurssit on viimeisen vuoden ajan noussut niin kovasti, että se on varmaan osaltaan myöskin houkuttanut uusia sijoittajia markkinalle. Ja tietysti niin kuin yhtiöhän ei voi päättää, mitä muut ihmiset yhtiöstä niin kuin puhuu, että sehän on jokaisen ihmisen niin kuin vastuulla, mutta ensinnäkin mun mielestä kyllä yhtiön pitää olla siellä, missä sijoittajat on. Että jos sijoittajat on nyt sosiaalisessa mediassa ja niin kuin Suomessakin on erityisesti niin, että Facebookissa on erittäin suosittuja sijoittajaryhmiä. Että sijoituskerhossahan on enemmän jäseniä kuin mitä Kauppalehden Levikki esimerkiksi on. Ja sillä on niin kuin todella paljon niin kuin valtaa jo niin kuin munkin mielestä. Niin kyllä yhtiön kannattaa olla läsnä tällaisissa kanavissa ja vähän seurata sitä keskustelua. Vaikkei sitä voi niinku korjata, niin oma toimintatapa on ollut semmoinen, että on jakanut sinne niinku faktoja yhtiöstä. Ja tavallaan niinku, nyt on paljon uusia sijoittajia markkinoilla, niin haluaisinkin korostaa sitä, että yhtiö on yleensä aika luotettava tiedonlähde, koska sijoittajaviestintä on yhä reguloidumpaa. Että tässä on viimeisen 10 vuoden ja varmaan, jos verrataan niinku viimeisen 30 vuoden aikana, niin regulaatio on kyllä kasvanut niinku jatkuvasti. Niin yhtiöt ei kyllä ota sellaista riskiä, että lähtisi ihan hirveästi keulimaan missään sosiaalisessa mediassa. Että kannattaa käydä tutustumassa niihin yhtiön omiin materiaaleihin. Ja tavallaan niinku mä näen, että kyllä sitä keskustelua kannattaa seurata ja sitten kannattaa käydä jakamassa siellä semmoista niin kuin faktapohjaista tietoa, mikä on sitten ehkä vähän sulateltu sille kohderyhmälle. Ja se ei tarkoita sitä, että sinne mennään jakamaan 70-sivuinen osavuosikatsausraportti. Vaan siis meillä on ollut Karkotekillä tällainen IR-blogi ja siinä on esimerkiksi niin kuin kysymyksiä ja vastauksia osavuosikatsauksesta. Ja se sitten ehkä, no ensinnäkin siellä löytyy vastauksia näihin kysymyksiin, mutta monia myöskin kiinnostaa se, että mitä muut kysyy, että mihin esimerkiksi institutionaaliset sijoittajat kiinnittää huomiota ja niin me on esimerkiksi jaettu niitä sitten näillä niin kuin sosiaalisen median ryhmissä. Mutta niissä on niin kuin todella paljon valtaa tällä hetkellä ja sitten toki niin kuin nyt tämä MiFID-uudistus on mun mielestä johtanut siihen, että institutionaaliset analyytikot ja sell-side-analyytikothan keskittyy entistä enemmän siihen, että he palvelevat näitä omia MiFID-asiakkaitaan, eli he ei halua olla mediassa esillä. Ja sitä kautta niin kuin mediaan on tullut paljon tilaa sitten ehkä niin kuin muun tyyppisille niin kuin ajattelijoille. Ja sitä kautta niin se on varmasti ihan hyväkin, että tämä on jollain tavalla niin kuin, monipuolistunut tämä kenttä. Mutta tietysti niin kuin ainahan kaikkien suositusten takana ei sitten ole kauhean syvällistä analyysiä.
Aivan. Mut yhdessä mielessä kuitenkin hauska nähdä, että on tullut niin paljon uusia näkökulmia ja niin kuin ilmasta tietoa internetissä, vaikka osa siitä pitää ehkä ottaa vähän tai pitää miettiä, että onko totta vai ei.
Niin kaikki, mikä on internetissä, ei välttämättä toki ole totta.
Aivan.
Mutta musta se on hieno asia, että suomalaisetkin on nyt innostunut sijoittamisesta ja mua tavallaan niin kuin vähän harmittaa se, että Suomessa pitkälti niin kuin tämä sijoittaminen on koettu, niin kuin, että se on pienen etuoikeutetun ryhmän asia. Että kyllä mä haluan kannustaa ihmisiä siihen, että nyt varsinkin kun suurimmalla osalla on vähän enemmän aikaa, kun pitää kotona pyöriä, niin kyllä kannattaa perehtyä näihin sijoitusasioihin ja itse aloitin aikanaan sillä Vesa Puttosen kirjalla, niin se on esimerkiksi yksi hyvä, mitä kannattaa ehkä lukea, tai Seppo Saarian joku perusteos, että se on myöskin niin kuin riskien hallinnallisista syistä tärkeää, että ymmärtää perusasiat, koska sitten niin kuin liikkeitä tulee myöskin alaspäin aina jolloin, niin sitten on helpompi hallita hermoja, kun ymmärtää enemmän.
Kyllä, ja tekemällä oppii.
Et kyllä.
Lähtee pienestä liikkeelle ja sitten kokeilee, mitä tapahtuu, niin se on mun mielestä hyvä asia. Et ei mennä niin kuin kaikki rahat heti kiinni yksittäiseen osakkeeseen, vaan niin kuin pikkuhiljaa opettelee, että mikä tämä oikeasti on.
No just näin, ja tietysti helpoin tapa aloittaa sijoittaa on varmastikin tehdä joku tämmöinen kuukausisäästösopimus, joko ETF:ään tai johonkin mielellään kustannustehokkaaseen indeksirahastoon esimerkiksi. Että näin on itsekin tehnyt.
Laadukkaaseen osakerahastoon.
Kyllä.
Jos me sitten mietitään sitä sijoittajien palautetta, mitä tulee, niin miten sitä otetaan vastaan ja miten sitä niin kuin prosessoidaan ja mietitään, että onko siinä järkeä vai ei yrityksen kannalta?
No, meillä on toimintatapana se, että me tehdään kerran kvartaalissa tämmöinen IR-raportti, joka menee Karkotekin johtoryhmälle ja hallitukselle. Ja siinä on aika laaja sisältö, että siinä on kurssikehitys, analytikokommenttia ja sijoittajapalautetta ja sitten tavallaan tietysti niin kuin, lista näistä toimenpiteistä mitä, ja tapaamista, mitä on niin kuin ollut ja näitä niin kuin kuumia puheenaiheita ja sen lisäksi niin kuin välillä jaetaan näitä analyytikkoraportteja. Ja kyllä kaikissa firmoissa, että tavallaan sen YIT:n jälkeen, YIT:hän jakautui aikanaan, niin lähin sitten tuli mahdollisuus lähteä tekemään toista jakautumista. Eli menin Metsolle valmistelemaan Valmetin listautumista ja sitten Valmetilta tulin tänne Karkotekille. Niin kyllä kaikissa firmoissa niin kyllä se sijoittajien ajattelumaailma kiinnostaa niin kuin yritysjohtoa ja mun mielestä yksi tämän ammatin hyviä puolia on se, että nämä keskusteluthan on aika älykkäitä. Että kyllä niin kuin nämä mun asiakkaat, niin on niin kuin todella fiksua porukkaa ja on omasta mielestäni etuoikeutettu, että saan olla niin kuin heidän kanssa tekemisissä. Ja myöskin niin kuin johto kokee, että keskustelut on niin kuin fiksuja ja sieltä tulee paljon tämmöisiä niin kuin globaaleja trendejä esiin. Ja tavallaan tämä palaute viedään johtoryhmälle ja hallitukselle ja välillä toki tulee monennäköisiä ehdotuksia ja tietysti ehkä niin kuin yhtiön pitkän aikavälin suunnittelussa on tietysti keskeistä se, että strategiakaudet on tyypillisesti 3 vuotta ja strategiahan ei voi niin kuin ihan yli yön muuttaa, vaan se perustuu niin kuin pitkäjänteisempään niin kuin suunnitteluun ja toki tätä sijoittajapalautetta niin kuin hyödynnetään siinä. Mutta välillä tietysti sitten tulee niin kuin palautetta, että meille esimerkiksi viime aikoina Karkotekille on tullut palautetta siitä, että meillä on ollut yksi yksikkö nimeltään MacGregor, joka on performoinut vähän huonommin, että siellä on ollut todella vaikea markkinatilanne ja se on ollut tappiollinen muutaman vuoden, niin on tullut paljon palautetta siitä, että eikö se kannattaisi niin kuin myydä. Ja tietysti liiketoiminnan, joka on aika huonossa hapessa, jos sen myy, niin siitä saa aika huonon hinnan. Sitten on tietysti myöskin vastuullinen yritysjohto ei voi toimia niin, että jos tulee joku idea, niin sit sitä lähdetään niin kuin heti toteuttamaan, mutta kyllä niitä niin kuin kuunnellaan ja pohditaan ja hyödynnetään, mut toki niin kuin tämmöiset yliöjen liikkeet ei ole koskaan tarkoituksenmukaisia mun mielestä.
Eikö tässäkin korostu se niin kuin viestinnän tärkeys, että pystytään kertomaan, että meillä on tämä divisioona, joka on ehkä heikommassa hapessa tällä hetkellä, mutta me nähdään, että se tulee kehittymään näin ja me tullaan tekemään näin ja näin ja näin, että me saadaan se kannattavaksi ja sitten mietitään niin kuin strategisia vaihtoehtoja.
Niin, kyllä nimenomaan näin, että eihän se ole se tilanne, missä joku liiketoiminta on tänään tai varsinkaan niin kuin viime vuonna ollut. Että sitten on toki niin kuin yleensä joko näkymä parempaan tai sitten tarvitsee tehdä toimenpiteitä, jolla se saadaan niin kuin parempaa. Että kyllähän tuolla MacGregorissakin on ollut pitkään niin kuin useita vuosia niin kuin voimakkaat kustannusleikkaukset ja kyllähän nyt sielläkin niin ainakin teollisuuden markkinaennusteet lupaa jo vähän niin kuin parempaa. Että.
Yksi asia, mitä mä oon miettinyt tai mua oikeastaan ärsyttää ja se koskee myös meitä salkunhoitajia on se, että me puhutaan aika yksinkertaisista asioista aika vaikeilla termeillä tai tällaisella konsulttikielellä. Miten sä näet, että me pystytään yksinkertaistamaan se, mitä me sanotaan ja puhutaan niin kuin asioiden oikeilla nimillä. Mun mielestä se ainakin niin kuin rakentaa sitä luottamusta, jota sitten voi hyödyntää silloin, kun menee ehkä vähän heikommin tai on vaikeuksia.
No, tämä oli hyvä kysymys. Mä oon tätä miettinyt pitkään. Tähän ei ollut kauhean helppo löytää kyllä mitään vastausta. Että tässä on meillä varmaan kaikilla niin kuin peiliin katsomisen paikka. Että en tiedä, voisiko selkeä kieli osaltaan niin kuin ajaa arvostustakin, että se olisi niin kuin niin ymmärrettävä. Mä en tiedä, onko selkeä kieli sitten joidenkin mielestä vähän niin kuin tylsempi. Et sinällään talouspuolellahan on aika selkeitä kieliä, jos miettii niin kuin lukuja, että on niin kuin 2 järjestelmä on IFRS ja US GAAP. Vastuullisuushan on hyvä esimerkki tästä, että siellä on niin kuin tätä terminologiaa ja näitä niin kuin standardejakin on niin kuin kymmeniä ja siellä on tavallaan niin kuin todellinen tämmöinen niin kuin kielten sekamelska tällä hetkellä. Mikä sinun mielestä tässä auttaisi?
Mun mielestä auttaisi se, että vaan niin kuin omaksuu sen, että pyrkii niin kuin selittämään asioita yksinkertaisesti. Se on vaan osa sitä, mitä tekee, että pyritään päästä pois sieltä mukavuusalueelta. Mä ymmärrän sen, että konsulttikieli, niin sillä pystytään piilottamaan aika paljon semmoisia ehkä niin kuin epävarmuuksia. Mutta jos puhutaan oikeasti, mitä tekee ja, tai mikä, mitä tekee, mikä on onnistunut ja mikä on mennyt pieleen, niin mun mielestä se ainakin rakentaa sellaista niin kuin luottamusta siihen yhtiöön, että ne oikeasti tietää mitä ne tekee ja mistä ne puhuu. Niin mun mielestä sillä saa jo aika paljon anteeksi, että jos jossain epäonnistuu, niin kuin me kaikki jossain epäonnistutaan.
Niin monimutkaisuushan ei ole älykästä.
Ei. Näin, sä puhuit vastuullisuudesta. Mennään siihen. Se on noussut aika voimakkaasti esille tässä viimeisten vuosien aikana. Niin millaisia haasteita se aiheuttaa teille, etenkin niin kuin viestinnän kannalta, niin kuin sä sanoit, niitä erilaisia niin kuin termejä on paljon ja niitä, mihin pitää raportoida, tahoja on myös varmasti aika paljon ja kaikki haluaa sitä dataa, mikä ei varmaankaan ole niin helppo saada esille, niin miten tämä on vaikuttanut siihen, mitä sä teet?
No kyllä se on vaikuttanut aika paljon, että kyllähän tämä vastuullisuus on niin kuin tosi iso trendi. Mutta niin kuin totesin, niin jos vertaa niin kuin laskentatoimeen, niin siellä on kaksi kieltä, että on IFRS ja US GAAP, ja listayhtiöt käyttää näistä niin kuin jompaa kumpaa, ja se on kaikkien niin kuin tiedossa. Ja on suhteellisen helppo ymmärtää, että vaikka että mikä on osakohtainen tulos, niin siitä on aika selvä mittari, että onko se isompi osakekohtainen tulos on parempi kuin pienempi. Mutta vastuullisuudessa tämmöisiä niin kuin selkeitä mittareita ei niin kuin oikeastaan ole, ja käytännössä jokainen sijoittaja voi itse päättää, että mikä on vastuullista liiketoimintaa. Ja rahaahan näihin vastuullisiin sijoituskohteisiin tulee niin kuin todella paljon tällä hetkellä ja se varmaan osittain johtanut sitten siihen, että niin kuin varmaan yhtiöilläkin on ollut painetta niin kuin viherpestä itseään. Norjassa esimerkiksi finanssivalvonta on jo varoittanut siitä, että sijoittajien pitäisi ymmärtää, että on niin kuin yhtiöiden myöskin niin kuin PR. Ja ehkä mä itse näen sen vastuullisuuden niin, että sehän pitäisi olla niin kuin yhtiön strategian ytimessä, että se ei ole mikään tämmöinen leima, mikä laitetaan yhtiön päälle, koska se ei niin kuin kestä. Että kyllähän isoilla yhtiöillä on paljon paremmat resurssit raportoida vastuullisuudesta kuin, niin kuin pienemmillä yhtiöillä. Ja joku pienempi yhtiö voi jäädä tämmöistä vastuullisuus tai saada huonon reitingin ihan sen takia, että he ei pysty raportoimaan näitä niin kuin tietoja. Ja kyllä niin kuin sijoittajien analyytikoita käyttävät mittarit ja niin kuin painopistealueet, ne vaihtelee niin kuin tosi paljon. Et jollekin vastuullisuus on sitä, että montako naista on johtoryhmässä, joku keskittyy päästöihin, jollekin on ihan tavallaan tämmöinen niin kuin hyvä hallintotapa on niin kuin kaikista tärkein. Et sen voi tällä hetkellä kuka tahansa päättää täysin itse, että mikä on vastuullista liiketoimintaa. Ja riski on kyllä siitä, että se niin kuin johtaa väärinymmärryksiin. Ja koska näitä mittareita on niin paljon, niin kaikilla yhtiöillä ei ole resursseja vastata niin kuin kaikkiin kyselyihin. Ja nämä mittaristot soveltuu sitten hyvin eri tavoin eri yhtiöille. Ja esimerkiksi niin kuin teräsyhtiö ja kokoonpanotoimintaa harjoittavan teknologiayhtiön vertaaminen ei ole kauhean niin kuin suoraviivasta. Et eri yhtiöt on niin kuin ihan eri lähtötilanteissa. Et mä uskon, että jatkossa kun ajattelu vastuullisuuteen liittyen tulee niin kuin kypsemmäksi, niin vastuullisuus tulee yhä integroidummaksi osaksi yrityksen strategioita ja sitä kautta myöskin niin kuin raportointia. Ja nythän EU:sta on tulossa tällainen taksonomia, joka tulee voimaan nyt joulukuussa 2021 ja siitä on odotettu vähän niin kuin ratkaisia tälleen toisi yhteinen kieli vastuullisuudessa ja onkin mahdollista, että se selkiyttää jonkin verran niin kuin tilannetta, koska tämän mukaan yhtiöiden tulee alkaa raportoida tällainen taksonomian mukainen osuus liikevaihdosta ja investoinnista. Eli tämä taksonomia on EU:n luokittelujärjestelmä, joka kertoo, että kuinka suuri osa liiketoiminnasta on vihreätä. Ja sitten koska sieltä tulee niin kuin jonkinnäköinen prosenttiluku, vaikka 20% liikevaihdosta olisi tämmöistä niin kuin taksonomian mukaista ja vihreätä, niin sitten tietysti yhtiöitä on ehkä helpompi vertailla ja ehkä sitä kautta tämmöisten niin kuin erillisten vastuullisuustarinoiden rooli on jatkossa pienempi.
Se on yksi asia, mitä mä oon miettinyt paljon, on nämä eri reitingit, mitä on ja lukuja, mitä raportoidaan, mutta mun mielestä se, mikä on kuitenkin olennaista, on se, että millainen vaikutus sillä, että tehdään jotain vastuullisemmin tai se, että yhteiskunnan keskustelu menee enemmän siihen vastuullisuuteen, millaiseen sääntelyyn se johtaa ja miten se niin kuin vaikuttaa siihen oikeasti siihen yhtiön liiketoimintaan, vaikka niin kuin liikevaihdon kehitykseen tai kannattavuuteen ja sitä kautta kassavirtoihin, mutta myös näihin niin kuin pääomakustannukseen. Että sehän on se ydin, että miten me pystytään niin kuin määrittämään se arvo sille yhtiölle, niin miten tässä on niin paljon palloja ilmassa ja niitä erilaisia reitingejä on, että niistä on niin kuin vaikea saada selkoa, että miten niitä pitäisi niin kuin käyttää, koska se on se, mikä mun mielestä puuttuu sijoittajilta, että me halutaan sitä dataa tai ainakin sitä suuntaa, että mihin suuntaan eri niin kuin parametrit on kehittymässä.
No se on totta, että ensinnäkin edelleenkin niin kuin sijoittajathan haluaa tuottoa. Että se ei ole niin kuin muuttunut mihinkään. Että nyt tavallaan se, että miten sitä tuottoa, mitkä on sallittuja toimintatapoja tuoton hakemiseksi, niin se on ehkä vähän muuttumassa. Ja ehkä nimenomaan tulkitsin, että tarkoitit sitä, että tavallaan kuinka tämmöinen vastuullinen liiketoiminta niin voi olla niin kuin tuottoajuri. Niin se on mun mielestä niin kuin keskeinen. Että varmaan esimerkiksi Neste Suomessa on ollut yksi sen tyyppinen keissi, missä sillä on ihan oikeasti levennetty arvostuskertoimia. Eli pelkästään semmoinen, että ruvetaan miettimään, että paljonko jollakin pääkonttorilla niin kuin pystytään laskemaan vedenkulutusta, niin ei se tee yhtiöstä niin kuin sijoittajamielessä niin kuin vastuullista. Vaikka se toki, niin kuin, en yhtään vähättele sitä, että kaikki teot ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi on varmaan niin kuin osaltaan tärkeitä. Mutta kyllähän, niin kuin, jos miettii Neste tai vaikka Tomra, joka tekee näitä pullojen kierrätysjärjestelmiä, niin niistähän on tullut ihan hillittömän kalliita yhtiöitä arvostuskertoimilla mitattuna, koska nimenomaan tavallaan tämä vastuullinen liiketoiminta on heidän niin kuin kasvu- ja tulosajuri. Ja mä uskon, että tämän tyyppinen ajattelu tulee niin kuin jatkossa kasvamaan sen sijaan, että mietittäisiin sitten tavallaan tämmöisiä poissulkevia tekijöitä tai pelkästään niin kuin ilmastoriskejä.
Joo, ja tämähän on, jos mittasuhteita miettii, niin se on vielä nuori ala, että tämä kehittyy koko ajan, niin kuin menee parempaan suuntaan niin kuin raportointiin ja sen, miten asioita kerrotaan. Niin.
No näin toivon, että, ja toivon itse kyllä voimakkaasti sitä, että ilmastonmuutosta pystytään hillitsemään.
Kyllä.
Mutta pelkällä raportoinnillahan sitä ei pystytä hillitsemään, että se vaatii ihan oikeita tekoja.
Kyllä, tekoja se vaatii. Jos me vedetään yhteen, niin mitä sä haluaisit, että jää sijoittajille mieleen tästä keskustelusta?
No ensinnäkin mä haluaisin kannustaa kaikkia sijoittamisen aloittamiseen. Et mun mielestä sijoittaminen on hyödyllinen harrastus erityisesti korona-aikana ja auttaa ymmärtämään ylipäänsä laajemmin yhteiskuntaa ja taloutta. Toiseksi haluaisin kuitenkin muistuttaa, että sijoittamista kannattaa opiskella. Et on itse ainakin lukenut todella paljon asiaan liittyvää kirjallisuutta ja toki mun opinnot myöskin tukee siihen. Ja nimenomaan myöskin sen takia, että se on tärkeää niin kuin riskien hallinnan kannalta, että pörssissä on välillä parempia jaksoja, välillä on huonompia jaksoja ja kaikki huonot jaksot ei ole niin lyhyitä kuin mitä vuosi sitten oli. Ja tämä sitten niin kuin psykologisesti se, että mitä enemmän ymmärtää, niin sitä rauhallisempana pysyy. Ja sitten kolmanneksi, että sitten kun mietitään tätä opiskelua ja sijoittamista, niin kannustaisin sijoittajia tutustumaan yhtiön tarjoamaan informaatio ja tähän IR-sisältöön, koska se on yleensä niin kuin hyvin totuudenmukaista. Ja ylipäänsä kannattaa käyttää monia tietolähteitä eikä tehdä sijoituspäätöksiä yksin esimerkiksi sosiaalisen median perusteella, vaikka niitäkin keskusteluja kannattaa seurata ja ne on myöskin monesti ihan niin kuin viihteellisiä, että nyt kun joutuu viettää enemmän aikaa sisätiloissa, niin se on mun mielestä niin kuin erittäin hyödyllinen harrastus.
Tämä oli erittäin hyvä yhteenveto. Mä olen samaa mieltä sun kanssa näissä kaikissa kolmessa. Tähän on hyvä lopettaa. Kiitos Hanna-Maria.
Kiitos paljon.
Säästöpankki. Tahdon asialla.